Zdá sa, že sme na SNS zabudli nejako predčasne. Prieskumy totiž naznačujú, že Andrej Danko by sa znovu mohol dostať do parlamentu a jeho podpora mierne rastie. Dnes sa teda pokúsime zistiť, ako sa to vlastne podarilo. Je štvrtok 27. júla, meniny má Božena a dnes by malo byť stále príjemne chladno, takéto priateľné leto, obloha pod mrakom, niekde sa môžu objaviť aj prehánky. Na horách môže fúkať silnejší vietor. Denné maxima by sa mali pohybovať medzi 18 až 25 stupňami. Počúvate Dobré ráno? Denný podcast denníka SME s Tomášom Prokopčákom.
Hľadáte skutočnú funkčnosť, dômyselné využitie priestoru, skvelé jazdné vlastnosti a príjemný vzhľad? To všetko prináša nový mestský crossover Ford Puma z edície Trendy. Vyskúšajte Ford Puma s najbohatšou základnou výbavou a teraz aj s bonusom až 5500 eur. K tomu zadarmo predĺžená záruka na 5 rokov alebo 120 000 kilometrov. Viac na Ford.sk.
A teraz už krátky prehľad správ. Štefan Hamran zostane policajným prezidentom. Včera to povedal premiér Ľudovít Ódor s tým, že mu dôveruje. Tvrdil tiež, že vzťah medzi policajným prezidentom a šéfom rezortu vnútra nemá byť postavený na emóciách a polícia má ďalej pokračovať v odhaľovaní káuz. Na Slovensku klesla úmrtnosť medziročne v druhom štvrťroku o 11%. Dôvodom bol najmä koniec pandémie. Tento rok boli najčastejšou príčinou smrti podľa štatistického úradu najmä choroby obehovej sústavy. Rozsiahle požiare netrápia už len Grécko. Stovky hasičov už bojujú s požiarmi v Portugalsku, Francúzsku, Taliansku, Turecku aj v Chorvátsku. V Portugalsku horí v prírodnom parku Sintra Kaškaj. V Chorvátsku sa plamene priblížili zhruba na 10 km k Dubrovníku. Ruský prezident Putin bol údajne ochromený minulomesačnou vzburou Wagnerovcov napriek tomu, že ho niekoľko dní vopred upozornili na jej prípravu. Ukazujú to spravodajské informácie, ktoré videl americký denník Washington Post. Putina varovali 2 či 3 dní pred Prigožinovou vzburou, no dokumenty ukazujú, že Putin sa bál postaviť proti vojenskému veliteľovi. A ak vás správy zaujali, viac nových nájdete na webe sme.sk alebo v aplikácii denníka SME. Ukazuje to niekoľko posledných prieskumov, mierne to naznačujú aj trendy. Smer Roberta Fica nie je jedinou stranou, ktorú sa, aspoň sa teda zdá, podarilo vzkriesiť. Prekvapivo tou druhou môže byť SNS aj s Andrejom Dankom. Je to strana radikálnejšia, proruská a dobre si rozumie s extremistickým spektrom.
Ale ak si Brusel myslí, že my budeme plniť povinnosti aj k NATO, aj k Európskej únii, najmä k Európskej únie Brusel, tak jednoducho my nie sme tu nejakí poskoci Bruselu, ktorí oni nám budú diktovať, čo my tu máme urobiť.
Ako sa to teda Dankovi podarilo, čím je SNS dnes a kam smeruje, to sa už budem pýtať politického komentátora denníka SME, Petra Tkačenka.
Prestaňte už tu rozprávať o nejakých konšpiráciách. Ja nepoznám médium, ktoré tu Rusi platia, ale poznám tu médiá, ktoré platia Američanom alebo Nemcom.
Ešte
ale
raz.
Ja chcem dobre vzťahy.
Peter, ako sa darí Andrejovi Dankovi?
To by bola asi o niečo lepšia otázka, keby bola položená priamo Andrejovi Dankovi, ale ja si myslím, že pán Danko je momentálne v dobrom rozmare.
Prečo?
Pretože jeho sústredená a systematická politická práca aj vďaka istým šťastným okolnostiam prináša ovocie a možno, že aj o niečo krajšie, ako sám dúfal a očakával. V preklade, že SNS je dnes na ceste do parlamentu, ako si správne poznamenal, on sa dokázal odraziť z tých, teraz nech ma nikto neskúša, ale okolo 3%, ktoré získal v parlamentných voľbách a vyzeralo to, že tá strana, respektíve Andrej Danko ako osoba, bude na odpis, ale nie, on veľa a sústredene pracoval, ako vravím, a to ovocie prišlo, teraz má takmer vo všetkých agentúrach, ak sa nemýlim, 5%, čo samozrejme znamená aj riziko, že sa tam nedostane, ale ten trend je zrejmý, že on dokázal tie preferencie, ono to vyzerá smiešne, hej, keď sú to 2 percentuálne body, ale to znamená, že ich v skutočnosti zvýšil o 40 až 50%.
Čo je tou sústredenou a systematickou prácou, lebo teda oni to pre mňa boli, a ty si to už naznačil, takí odpísaní ako kotlebovci a tie trendy ukazujú, že rastú.
Prvé na zozname bolo pre občana Danka, aby vôbec nejakú politickú činnosť mohol vyvíjať, respektíve aby na ňu mal platformu, v preklade, aby zostal predsedom SNS, pretože po takom výprasku, ktorý dostal v posledných voľbách, sa všade na svete odchádza nie, že z čela strany, ale z politiky vo všeobecnosti. Napokon Andrej Danko to aj sám sľuboval.
Po tejto kolegiálnej skúsenosti, a oznámil som to dneska vedeniu Slovenskej národnej strany, budem zvažovať ako a či vôbec ďalej v politike.
No ale potom si to rozmyslel, on ten zápas v strane, ktorý podľa mňa nemal ľahký, ale ho ustal, kritikou neutralizoval, presvedčil alebo povyhadzoval. No a potom sa pustil do ďalšej práce, tak aby získal nových spojencov, ukotvil tú upravenú SNS na upravenej politickej mape, lebo v tom habitate týchto strán sa toho veľa zmenilo, k tomu sa asi dostaneme. No to sa mu tiež podarilo a samozrejme v nejakej miere sa pozabúdalo na tie jeho, ako to nazvať, na to, aký bol veľmi smiešný na čele parlamentu.
Vy si niekedy mýlite moju dobrosť s hlúposťou. A na tom sa, pani posl, a mám vás plné zuby všetkých. Plné zuby. Nie, nesmejte sa. Nie, pani prezidentke, nemám dôstojnosť, takže poprosíme.
No a to, keď sa všetko dalo dokopy, tak to teraz ukazuje. Tých 5% asi by som nemal zabúdať aj na výkon predchádzajúcich dvoch vlád, ktoré prijali v zásade akejkoľvek opozícii.
Pomáha mu aj to, že on je vlastne jediná strana, ktorá sa reálne spojila?
Teraz to neviem narýchlo vyhodnotiť, že ktoré strany sa ako spájali, ale áno, toto je jedna z tých vecí, ktoré som mal na mysli pod nájdením si miesta na slnku v tom novom politickom habitate, a to je to, že on našiel ďalších nových spojencov. Väčšinou sú to jednotlivé osoby, ako ja neviem, pani Šimkovičová alebo Tarabovci, to je najvýraznejšie. Alebo k nim môžeme prirátať pána Rudolfa Huliaka, ktorý je asi v našom vesmíre málo známy, ale je to pomerne agilný kandidát a politik, ktorý dokázal v ťažkej súťaži v Banskobystrickom kraji opozdu župana uhrať veľmi pekné body. Takže áno, on môže dávať najavo, že nejaký typ integrácie sa mu podaril. A k tomu ešte dodám, že u neho sa zmenila aj komunikácia s tým zvyškom, pre jednoduchosť to nazvime, nacionalistického spektra. Ak pôjdeš hlbšie do minulosti, tak možno si spomenieš, ako veľmi sa on vymedzoval voči LSNS a jej kandidátom a predstaviteľom a politikom. Boli to pre neho akože extrémisti, fašisti a neviem čo všetko.
Aby ešte niekto mňa špinil s možnou budúcou vládou Kotlebu, všetci raz a navždy, všetci novinári, prestaňte písať. Nebudem v žiadnej vláde z LSNS nikdy.
Tak on bol najväčší kamarát s Belom Bugárom.
To bolo z rôznych dôvodov. Jeden z tých dôvodov bol ten, že tí ľudia samozrejme ohrozovali jeho vlastné preferencie, čo on chápal. Ale on si uvedomil, že nemôže s nimi náplno súperiť. Teraz už to nie je LSNS, ale Republika. Lebo on by vlastne škodil sebe, keby sa voči ním veľmi ostro vymedzoval, pretože on vie, že síce súperia o nejaké percentá, ale zároveň musia pôsobiť v nejakom zmysle ako spojenci, ako nie rozvadený tábor. Aspoň predpokladám, že takto uvažoval, respektíve ho k tomu dohnala nutnosť, a to sa teraz deje, to znamená, že to, čo on v minulosti kategoricky vylučoval, že s takými ľuďmi on nikdy nemôže spolupracovať a vládnuť, tak dnes to v zásade považujeme za samozrejmosť, že keď sa taká možnosť náskytne, tak sú to v zásade prirodzení spojenci. A za to vďačí aj zmene na strane Republiky. O tom sa tu teraz asi nebudeme rozprávať, ale aj tam bola odvedená druhá polovica práce, ktorá tento typ spojenectva umožňuje.
Ale musíme si sadnúť a rozprávať. Ale s Milanom nechce nikto sadnúť, už dneska ani Fico, pokiaľ viem. A kto bude rozprávať s Milanom Uhríkom? A o čom sníva? Tak keď som ja niečo povedal na Kotlebu v minulosti, pamätáte si, bol som zlý. Dneska Milan Uhrík sám hovorí, aký je Kotleba zlý. My sa tu horko ťažko spájame, naozaj tvrdé povahy.
Ty už čiastočne na túto otázku odpovedáš najmä v tej časti tých osôb a obsadenia. Ale keď hovoríš o zmene tej politickej mapy alebo toho priestoru, kde sa pohybuje, to znamená čo, že SNS sa nám zradikalizovala? Čo je inak smiešné hovoriť o SNS, ale aj na pomery SNS sa nám zradikalizovala?
Áno, zradikalizovala. Tam sa patrí uviesť tú poznámku. Áno, on bol, teraz mám na mysli Andreja Danka, v koalícii s Mostom. Bol v koalícii, ktorá ako ospravedlnenie svojej existencie, okrem toho, že hradbou proti extrémizmu, tak sa profilovala, dneska to môže znieť niekomu smiešne, ale aj ako keby garant západného ukotvenia Slovenska. A Andrej Danko v súlade s týmto aj pôsobil.
Európska únia má strašne veľa chýb a strašne veľakrát nás ponižujú západné štáty, ale má aj svoje výhody.
Treba povedať, že on už vtedy, keď nahradil v SNS Jána Slotu, on pracoval na tomto type, rozmýšľam, ako to nazvať, či normalizácie alebo zmiernenia SNS. Ja si pamätám na nejakú diskusiu, keď vypukla tá prvá rúsko-ukrajinská vojna, keď Rusi obsadili Krym a viedli vojnu na Donbase, kde nie, že by sa zastal Ukrajiny, to nie, ale bol veľmi ďaleko od toho typu proruských vyhlásení, že vlastne nechajme ich robiť, čo chcú a tak podobne. To znamená, že on bol v nejakom zmysle oveľa prozápadnejší, ale za tie uplynulé 2-3 roky je asi ani nie, že logické, ale chápeme, že tá mapa sa radikálnym spôsobom pretvorila a on už teraz nemá dôvod, prečo simulovať niečo iné alebo prečo ponúkať voličom niečo iné ako tento v zásade jasne proruský postoj.
Za vojnu na Ukrajine môže Západ a nie Putin?
Som o tom absolútne presvedčený.
Ale vidie to hlúposť, pán Danko.
Nie je to absolútne. Nechajte ma povedať aj svoj názor. My potrebujeme lacné suroviny. Aký odtiaľ lacný plyn?
Chodia na Ukrajinu, nie do Ruska,
pán
Danko. Nie,
my potrebujeme lacný plyn. My potrebujeme jadrové palivo, pretože celá Európa by skončila. A chodí tam celý svet. Len nás tlačia do konfliktu, do dodávky zbraní, len nás využívajú cez slabých prezidentov, akého tu máme.
On tomu verí? Je to otázka, ktorú zvyčajne kladieme pri Smere a Robertovi Ficovi, ale Andrej Danko má dlhú históriu napríklad radenia sa s Miroslavom Kusím a pri ňom sa hovorí, že jemu ide iba o konzumáciu moci, že on neverí ničomu z toho, čo rozpráva, alebo mnohým veciam, ktoré nám znejú aj veľmi extremisticky, neverí.
Andrej Danko pôsobí najviac ako filozof, keď mlčí. To je pravda. Z nejakej intenzívnej myšlienkovej činnosti by som ho neobviňoval. Tiež sedí, že on je v mnohých veciach flexibilný, ale zasa pri tom jeho správaní aj vo funkcii predsedu Národnej rady tam bola zrejmá, ja neviem, či to je náklonnosť k Rusku a k Vladimirovi Putinovi v zmysle ideologickej, hodnotovej a podobne, ale bez pochyby tam existuje niečo ako mocenská fascinácia. To vidíš, keď on sa chváli tým, že má priateľa pána Volodina alebo Manturova.
Ja som naozaj prekvapený z toho, čo mi môj priateľ pán Volodin, predseda Ruskej dumy, pripravil, pretože okrem toho, že som sa stretol s tým...
A keď sa tak úslužne prikrčí pred Vladimírom Putinom, keď mu podáva paprčku.
No, slnečkár ste vy. A viete prečo? Lebo včera, ak ste robil vy reportáž v svojej televízii, tak ste riešili, či som sa zhodol tak, alebo viac, alebo menej.
Z toho je zrejme, že tam nejaký typ pomerne silnej náklonnosti je. A potom, už sme na to celkom zabudli, ale naozaj ten typ podlízavej činnosti, zvlášť ku koncu tej vlády, ktorú vykonával Andrej Danko vo vzťahu k Rusku, to už bolo naozaj na podozrenia z
niekoľkých trestných činov.
Z poskytovania služieb nepriateľskej mocnosti výmenou za fiskálnu stimuláciu. Pôsobilo to tak, ja to samozrejme nemám ako preukázať, ale na mňa osobne to tak pôsobilo. Čiže takto vidím tu. A teraz je to pre neho samozrejme vlastne aj politicky výhodné, takže neexistuje celkom dôvod, prečo by sa mal správať inak, ako sa správa.
Ako je možné, že sa mu to podarilo? Ono sa totiž to hovorí, že v politike Vás môžu nenávidieť, môžu vás milovať, ale nikdy sa vám nemôžu vysmievať. A Andrejovi Dankovi sme sa svojho času smiali všetci.
Áno, veď za to aj zaplatil tým pádom s koľkými percentami on prišiel do vlády? S 10%? A spadol na tých 3 niečo, ako vravím, čo sa mi marí, za to zaplatil. No a to sa tu snažím teraz na to prísť, že ako sa mu podarilo odtiaľ vykopať. No asi tým, že ho nevídame tak často, tak nie je taký smiešný. Aj pred tými voľbami v roku 2016, respektíve po nich. Ja som bol prekvapený, akí sú ľudia prekvapení, čo on je zač. A to je asi tým, že drvivá väčšina ľudí nemá prečo sledovať jeho vystúpenia, prejavy a podobne. Ja ako novinár som s tým bol konfrontovaný pomerne často, takže mňa jeho vystupovanie a slovník naozaj veľakrát vôbec nechápeš, čo on posledných 5 minút rozprával.
Ja viem, že ľuďom ako je progresívci, chcel som povedať, že pán Truban, ale použiť aj iný názov, preto som sa tak zamyslel, že naozaj ťažko sa niekedy hľadajú slova.
Tak mňa to nejakým spôsobom neprekvapilo. No a teraz sa opäť stalo to, že zišiel z očí, vidíš nejaký billboard alebo nejaké šteky niekde, občas nejaké videjko zverejní na sociálnych sieťach, kde si dá záležať, aby to znelo ako tak rozumne. No a potom opäť sa vraciame ešte k výkonu tých dvoch predchádzajúcich vlád, ktoré naozaj pomohli úplne každému v opozícii, kto má aspoň základnú politickú výbavu. A tu treba povedať, že Andrej Danko ju má. Môžeme si o jeho intelektuálnych danostiach myslieť to najhoršie a väčšinou sa nebudeme mýliť, ale on má ten nejaký politický chromozom. A teraz strašne odbočím, na obede som sa o tom s niekým rozprával, tak to teraz poviem. A tento chromozom napríklad chýba osobám ako Zuzana Čaputová, ktorá môže byť milá, vzdelaná, inteligentná, hodnotovo ukotvená, správne v zmysle, tak ako ja si predstavujem, ale politicky absolútne negramotná. Toto nie je prípad Andreja Danka.
Znamená to, že to Smer postaví z Republikou a SNS?
To samozrejme záleží od čísel. Na to ti dnes nikto nevie presne odpovedať, ale tento scenár je realistický. Ja som si pred nahrávaním tohto podcastu zase nahádzal nejaké simulácie do svojich kalkulačiek.
Pretože o takomto scenári sme sa ešte pred týždňami alebo mesiacmi nerozprávali a ani nám nenapadol.
Áno, z viacerých dôvodov, ale viacero vecí sa zmenilo. Hovorím, nahádzal som si niečo do kalkulačky. No a pri teraz v úvodzovkách, aby bolo zrejme, v hodnom prepadnutí niektorých strán a naopak s tým, že SNS sa podarí tam preliesť s tými 5 plus niečo percentami, tak by trebárs mohli mať ten kumulatívny výsledok Smer plus Republika plus SNS povedzme na úrovni 33, 4, 5%, nedaj Bože viac. A to pri mnohých prepadnutých hlasoch môže stačiť na vládnutie. Nehovorím, že to tak bude, ale ten scénar sa nedá vylúčiť. Ale zároveň ešte dodávam, že to, že to bude stačiť na vládnutie, neznamená, že ten blok sa musí nutne utvoriť. Existujú vždy aj ďalšie alternatívy, ale už to znamená, keď to vyplýva z logiky veci, že keď Smer, Republika a SNS vedia zostaviť väčšinu, znamená to, že ty nevieš zostaviť väčšinu bez niektorej z týchto strán.
Nebudem sa ťa pýtať, kam sa mám teda odsťahovať v takom prípade, ale pýtam sa asi viac menej osobnú otázku. Keby sme sa rozprávali pred dva a pol rokmi, ty by si si tipol, že sa budeme rozprávať o SNS?
Tú otázku so sťahovaním si nepoložil, ale ja k tomu niečo poviem. Vôbec nebudem nikomu vyčítať, keď o tom rozpráva, alebo sa chystá, to je každého absolútne občianske právo. Ale ja vnímam ako dôležité, aj keď to dopadne trebárs nejako zle, nenechať im tú republiku. Máme len ju a je aj naša. Podľa mňa nie je správne im ju nechať. A teraz, aby som odpovedal aj na to, na čo si sa pýtal. Nie, nečakal som to. Ja som myslel, že SNS je tým výsledkom odpísaná, ešte zvlášť, keď ja vedel som si ešte predstaviť, že tam príde niekto iný, lebo v tomto SNS z nejakých dôvodov je dobrá, asi preto, že má nejaký ideologický základ, nech sa to niekomu páči alebo nie. Takže môže prísť niekto ďalší a nejak to obmeniť a v nejakých nových farbách opäť ponúknuť voličom, ktorí na to môžu kývnuť, ako sa to podarilo napokon Andrejovi Dankovi v roku 2016. Ale keď si tam zvolili, respektíve Andrej Danko svojou politickou šikovnosťou zariadil, že ho zvolili za predsedu SNS, tak som sa dopustil, áno, tej blamáže, kde som sa mu vlastne poďakoval v komentári, že to takto urobil, lebo tým pádom máme od SNS raz a navždy, alebo aspoň na niekoľko ďalších rokov pokoj. No, ako píše Arpád Šoltes vo svojich knižkách, Schlesinger je komentátor, čiže sa mýli často.
Čo to hovorí o nás ako krajine, špeciálne teda o nás ako profesionáloch? Že sme pochovali Smer, za to sme si už veľakrát sypali popol na hlavu, pochovali sme SNS a teraz sa vlastne rozprávame o ich zázračnom skriesení.
Môže to znamenať viacero veci, napríklad, že sme neprimeraní optimisti, alebo že máme slabú predstavivosť, že sme si nevedeli predstaviť, až aký Saigon tu bude schopná to koalícia narobiť. Na jednej strane, na druhej strane, ako ďaleko budú ochotné strany ako Smer, SNS a ďalšie zájsť v tej snahe zapáčiť sa voličom alebo čo im priniesť. No, svet je farebný a prináša nám veľa prekvapení.
Pán Pellegrini, opakovane a verejne ťa vyzývam, aby sme sa stretli so Smerom SD a Hlasom SD.
Na záver otázka, ktorú nemáš rada, ja vždy aj tak položím. Dostane sa SNS do parlamentu?
Teraz by som povedal, že s veľkou pravdepodobnosťou áno. S väčšou ako 50%.
O tom, ako sa Andrejovi Dankovi podarilo vzkriesiť SNS a ako táto strana rastie a možno sa dostane do parlamentu, sme sa rozprávali s politickým komentátorom denníka SME, Petrom Tkačenkom.
Prinášame vám najpočúvanejšie dovolenkové podcasty. Celý rozhovor dvoch odfukovacích nafukovačiek na pláži si môžete vypočuť na svojej dovolenke. Na dovolenka.zme.sk nájdete poznávacie aj pobytové zájazdy, z ktorých si pre seba vyberiete ten najlepší. dovolenka.zme.sk
Tiny Desk Concert sme tu už odporúčali viackrát a dáme si to znovu, pretože minulý týždeň si NPR pozvali Cypress Hill a bolo to úžasné. Páni sú dnes 50-tnici, podobne ako prakticky všetky legendy hip-hopu a sú stále skvelí, takže odporúčam. A to je na dnes všetko, dávajte na seba pozor. Počúvali ste Dobré ráno, denný podcast denníka SME s Tomášom Prokopčákom a pripomínam, že dnes vychádzajú aj nové epizódy podcastu Index a ľudskosť.